Star Trek, Star Wars, filmele acestea SF, la un moment dat prevesteau că o să avem tehnologie mobilă, să duci o tabletă în mână, să te plimbi cu ea, să vorbești cu celălalt la distanță, să ai intercomunicații, dar mult mai legere, să te vezi, să te auzi cu omul mult mai ușor. Au apărut primele telefoane, primele tablete. Am ajuns în secolul acesta, da, 21, în 2023, atunci când discutăm despre inteligența artificială, care sperie, să spunem, dar pe de altă parte ne intrigă. Am ajuns să discutăm cu un robot care ne poate oferi sfaturi, ne poate oferi îndemnuri, dar ne poate oferi și răspunsuri. Înainte am avut Google, Wikipedia, Bing în anumite țări, acum avem acest ChatGPT care ne explică cum se creează o pagină de internet, cum se creează o rețetă sau pur și simplu care este istoria Franței. Un exemplu banal am dat. Până să intrăm în controversele, ce părere aveți despre această inteligență artificială și cum ați vedea-o dumneavoastră, cum ați denumi-o practic?
Să încerc să răspund etapizat la întrebare, pentru că într-o singură întrebare ce se dorește a părea simplă, cred că sunt necesare mai multe răspunsuri, deloc simple de altfel. Și dacă vorbim de la Star Trek, ar trebui să ne amintim de perioada anilor 1990 și anilor 2000. Primele episoade la care aveam și noi acces, primele episoade Star Trek pe care le vedeam, sau de fapt stelelor prima dată, pentru că Star Trek a apărut ceva mai târziu. Tehnologii care depășeau, de fapt nu depășeau imaginația, pentru că imaginația ne-a permis să le asimilăm. Dar la momentul respectiv, la fel cum indienii când au văzut primele corăbii ale conquistadorilor, nu înțelegeau ce sunt acelea, sau când au văzut primii cai, nu înțelegeau ce sunt acele animale, o parte dintre noi putem să mărturisim, fără să greșim prea mult, că nu am înțeles de la început ce înseamnă acel tip de tehnologie. Sigur, ne-a incitat conexiunea cu irealul. Irealul, așa cum îl percepeam noi la acea vreme, ireal, care încet, încet s-a uitat ireal. Și pot să menționez o teorie care nu mi-aparține, dar pe care am asimilat-o pe parcurs, și anume că o tehnologie devine comercială abia după ce în alte medii profesioniste este cu cel puțin două etape mai avansată. Se firesc pentru că cercetările în domeniu necesită resurse fabuloase. Și nu neapărat cercetările în domeniu comercial își permit accesarea unor astfel de resurse. Și mai degrabă în domeniul militar, de apărare, în domeniile conflictuale sau în domenii care aduc un beneficiu important într-un termen scurt sau în domeniile în care este necesară protejarea anumitor interese sau anumitor valori sau anumitor granițe. Și pornind de la această idee, consider că tehnologia în acest moment este la cu totul alt nivel decât îl percepem noi sau decât îl avem noi tangibil, la cu totul alt nivel decât ne este nou accesibil. Și este normal să fie așa, pentru că altfel ar exista o canibalizare pe piață și o confruntare directă, la fel ca în războiul stelor, între birou, între agresori, între apărători. Dar lăsând la o parte această primă introducere, mai pastelată și puțin mai pitorească, cred că multe lucruri pornesc de la curiozitate. Și unul dintre exemplele pe care îmi place să le aduc în față este mai degrabă o întrebare. Întrebarea pe care ți-o adresez și ție direct, ce exista în afară cutiei Pandorei înainte de a fi deschisă, dacă poți să-mi spui?
Poate doar curiozitatea sau dorința de a
curiozitatea, perfect. Curiozitatea, dacă n-ar fi existat în afară cutiei Pandorei, cutia Pandorei n-ar fi fost deschisă nici acum. Sigur, a rămas speranța, da, un sofism, da, de la care pornim în multe dintre căutările noastre, dar curiozitatea este cea care ne însoțește întotdeauna la un nivel mai ridicat, mai coborât. Uneori ne expune unor riscuri această curiozitate, alteori ne împinge astfel încât să găsim răspunsuri. Și acele filme științifico-fantastice, le consideram acum 30 de ani, nu mai sunt științifico-fantastice, s-au transformat, la fel ca în cazul literaturii lui Jules Verne, în filme de anticipație. Pentru că ceea ce priveam la momentul respectiv ca fiind științifico-fantastic sau ireal, încet, încet s-a dovedit a fi real. Și unul dintre volumele lui Isaac Asimov, Eu, robotul, reprezintă un alt exemplu elocvent de literatură de anticipație.
Și acum revin eu cu o întrebare. Cum stăm cu etica și regulile în cazul acestei inteligențe artificiale? Am trecut de curiozitate, deja este implementat oarecum. Ne-am jucat cu acest chat al lor, se numește ChatGPT. Cu această inteligență am văzut ce poate face și deja ne punem întrebările. Până unde putem ajunge cu ea?
Mi-aș permite o oarecare interacție raportată la întrebarea ta, am văzut ce poate face. Oare am văzut ce poate face?
Până la momentul de față, cât de cât?
Până la momentul de față am văzut ceea ce ni se permite să credem că poate face. Pentru că ar trebui să vedem inteligența artificială, ce are ca subdomeniu machine learning, ar trebui să o vedem pe mai multe niveluri de accesibilitate. Și pentru a încerca să explic cât mai clar la ce doresc să fac referire, voi aduce în atenție un proiect la care am lucrat împreună și încă lucrez împreună cu un grup de entuziaști, de specialiști, de fapt, de la Universitatea Babeș-Bolyai și nu numai, și anume un proiect numit FinCrime, Financial Crime, de evaluare în timp real a criminalității economico-financiare la nivel european, cu comparații între țări și la nivel național cu comparații între județe. Avem la bază mai multe elemente. Shadow economy, money laundering, cybercrime, frauds și așa mai departe. Proiectul are la bază colaborarea cu instituțiile de profil, cu organisme naționale, internaționale, dar și companii private, astfel încât mai multe date să fie prima dată colectate, apoi coroborate, prelucrate pe baza unui algoritm și livrat rezultatul pe trei niveluri. Un nivel de oferit publicului larg, să zicem patru elemente sau patru iteni, accesibil fără niciun fel de problemă. Al doilea nivel de 8 iteni accesibil companiilor private cu care s-a colaborat până în momentul respectiv și ultimul nivel, 12 iteni sau toate elementele disponibile instituțiilor abilitate în domeniu și cred că pe baza unui principiu asemănător, fără a avea niciun caz pretenția că dețin vreo informație de cum anume este construit acest chat GPT, cred că principiul este asemănător. Colectează date din surse deschise, din surse publice, din articole științifice, le concatenează, le analizează, după care livrează un posibil răspuns la întrebările noastre. Este important modul în care adresăm o întrebare, cât de clar adresăm acea întrebare. Dacă subiectul și predicatul sau toate celelalte părți de vorbire, de propoziție sunt acordate gramatical, nu neapărat în limba engleză, ci dacă ideea în sine este foarte clară. Machine learning are, pe lângă alte, eu știu, moduri de abordare, are două niveluri. Unul de livrare de date incipiente, după care cel de-al doilea de antrenare. Și nu în ultimul rând, cel de învățare proprie, care se face tot sub supravegherea factorului uman. Livrăm către machine learning un set de date pe care le avem pregătite, construim pe baza unui algoritm sau a mai multor algoritmi modul de învățare, de asimilare al datelor, astfel încât machine learning să livreze respectivele date, după care, sub control uman, îndemnăm sau coordonăm respectiva entitate care ia ființă așa ca un copil care abia învață să meargă, o centrăm și o coordonăm, o ajutăm să-și caute și să-și găsească propriile resurse. După ce își găsește propriile resurse, sigur că acel copil trebuie educat. În ce fel folosește resursele pe care le-a identificat? Voi mai folosi un exemplu pentru a încerca să clarific această problematică și anume mașinile autonome. Tot inteligența artificială este, tot machine learning. Da? În computere de bord, coroborat cu conexiunea la servere fixe sau, eu știu, la instrumente de comunicare, la căi de comunicare locale, frecvențe radio sau satelitare, da? Și au puncte de reper, citesc indicatoarele de pe marginea drumului, citesc indicatoarele de pe asfalt și, nu în ultimul rând, citesc o distanță mai mare sau mai mică, toate elementele legate de posibile obstacole, inclusiv obstacole care pot să apară după o curbă. și iau deciziile pe care le consideră a fi potrivite pentru protejarea, în primul rând, a vieții umane și, în al doilea rând, a mașinii din care face parte respectiva inteligență artificială. Asta referitor la mașinile autonome. Și acest ChatGPT citește din surse publice informații. Trebuie să menționăm că sunt necesare capacități de stocare și de prelucrare a informației enorme. Asta în situația în care nu cumva între timp au apărut altfel de tehnologii, exact cum am menționat anterior, sunt cu două generații avansate, astfel încât consumul de energie să nu mai fie unul prohibitiv și să permită procesarea informațiilor în timp real sau cu un delay de o secundă, de o jumătate de secundă, de câteva fracțiuni de secundă între achiziția datelor, prelucrarea datelor și livrarea rezultatelor. Tot ceea ce pot să spun este că una este să beneficiem de informații prelucrate de ChatGPT și puse la dispoziția publicului larg, informații asimilate din surse publice, și alta este ca această inteligență artificială să depășească nivelul de just fun și să livreze rezultate celor care le solicită pe domenii de activitate nișate, poate aș putea să spun. Un exemplu, citind un volum al lui Mircea Maliță referitor la diplomație și la matematica din diplomație, de fapt, la momentul respectiv era o altă formă de punere pe hârtie în respectivul volum al efectului butterfly. Sisteme de ecuații, un element sau modificarea unui element dintr-un sistem complex de ecuații poate să determine un răspuns mai mult sau mai puțin stabil, mai mult sau mai puțin previzibil în alt sistem de ecuații dintr-o cu totul altă zonă. Și toate acestea într-un domeniu care aparent nu are foarte mare legătură cu diplomația. Matematica. Cred că matematica o regăsim, n-aș putea spune, peste tot. Nu știu dacă o regăsim în sistemul de credințe. Dar matematica ne influențează viața noastră, influențează logaritmii, teoriile matematice se aplică, se implementează, se modifică, se contrazic, pentru că anumite teoreme ce au fost demonstrate au ajuns să fie combătute prin intermediul altor teorii matematice. Dar revenind la subiectul nostru, inteligența artificială se va dezvolta și va fi dezvoltată atât timp cât se va considera necesar. Fără, să sperăm noi, fără să se depășească pragul în care inteligența artificială va atenta la viața umană. Mai există o problemă legată, cum mi-a spus dumneavoastră, de reglementare sau de etică, da?
Da.
Există deja voci care se ridică împotriva ChatGPT, spunând că permite fraudarea, permite copierea, permite replicarea fără un control foarte solid și, bineînțeles, fără un control etic a acestui fenomen. Nimic mai adevărat și nimic mai fals. Un paradox. De ce un paradox? Pentru că o tehnologie poate să fie folosită în sens pozitiv sau un sens negativ. Întotdeauna va exista această tendință de a o folosi în ambele sensuri. Ne dorim să fie folosită în sens pozitiv. O creăm pentru a fi folosită în sens pozitiv. O susținem, o dezvoltăm și sigur la un moment dat cineva o ia, o prelucrează și se gândește el că este personal sau de grup mai de interes să fie folosită în sens negativ. Este greu de anticipat, putem să descoperim care sunt avantajele. Ne gândim la o parte dintre avantaje atunci când o construim. Nu? Până la urmă de asta o construim, nu? Pentru anumite avantaje, dar vulnerabilitățile nu le descoperim imediat.